Labdien, cienījamie kolēģi! Būtu priekšlikums sākt kārtējo domes sēdi par darba kārtību. Kolēģi, vai ir kādi papildinājumi, izmaiņas, ierosinājumi attiecībā par darba kārtību? Nav. Lūgtu jūsu balsu un apstiprinot darba kārtību. Lūdzu balsojumu, kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumu? Nav. Paldies, vienbalsīgi. Pirmais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem lēmumu par atbildīgām amatpersonām vēlētāju parakstu īstuma apliecināšanai. Tātad esam skatījuši komitejā, mainās divas personas. Tad lūgtu jūs, kādi būtu komentāri, jautājumi, ierosinājumi, priekšlikumi? Apstiprinam. Labi, paldies. Tad citu priekšlikumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu tad. Kas par? Pret, atturās, nepiedalās balsojumu, nav. Paldies, lai mums pieņemts. Otrs jautājums par ziedojumu pieņemšanu. Un fiziska persona ziedo, tad 100 eiro ar mērķi ebreju genocīdu upuru kapu objekārtošanai. Pieņemam ziedojumu? Cita priekšlikuma ierosinājumi? Nav. Nav. Lūdzu balsojumu. Kas par? Pret, atturās, nepiedalās balsojumā, nav. Paldies, lēmums pieņemts. Trešais jautājums par nekustamo īpašumu tautas ielā 5 Viļakā. Iegūšana pašvaldības īpašumā un tātad piedalīties izsole un lēmuma projekts, komitejā mēs arī skatījām, tātad iegūt pašvaldības īpašumā un pilno rokdomes priekšsēdētu piedalīties izsole. Kad būtu kolēģi priekšlikumi, piedalāmies, atbalstām, citu priekšlikumu nav. Lūdzu, tad lūgtu jūsu balsojumu, kas par, pret, atturās, nepiedalās balsojumu. Paldies, lēmums ir pieņemts. Ceturtais jautājums par Karīnas Aleksejevas atbrīvošanu no Beģņevas jaunatnes institūta centra Saules Zieds vadītāju samatā. Un Karīna lūdzu viņu atbrīvot no jaunatnes jau centra Saules Zieds ar 31. augustu sakarā ar darba vietas maiņu. Atbrīvojam? Citu priekšlikumi? Nu. Lūdzu balsojumu. Kas par? Pret, atturās, nepiedalās balsojumā, nav. Paldies, lai mums ir pieņemts. Piektais jautājums par attiekumu par pārņemt Viļakas no pašvaldības īpašu valsts dzīvokļu īpašumus. Es saprotu, ka komiteja ir skatījusi, bija uz vietas. Aldi.
Kārtībā, tur tie dzīvokļi tik tiešām varbūt nav tādi, un pats galvenais, ka iedzīvot jau netiek izlikt no dzīvokļiem ārā, ka viņi arī paliek nepārņemti mūsu īpašumā.
Jā. Tātad, nu.
Konsultēties ar Kupravas pārvaldnieku Aleksandru Tihomirovu, nonācam pie šādas lēcīm, ka tas tā būtu.
Tā ir skaita arī Žīgalos.
Jā.
Oliku.
Iedzīvot netiek traucēt, viņi tur paliek dzīvot.
Labi. Tātad, labi. Tātad, kolēgi, tātad ir priešlikums nepārņemt. Citi priešlikumi? Nav. Tad lūgtu jūsu balsojumu. Kas par to nepārņemt? Kas par? Pret, atturās, nepiedalās balsojumu. Samīti šeit cenē. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Par maksas pakalpojumiem. Tātad. Sagatavojos maksas pakalpojumus, tad attiecībā par Viļakas sociālās aprūpes centra pakosniegtajiem pakalpojumiem. Un vai ir kādi jautājumi, ierosinājumi, priekšlikumi, vai varam apstiprināt?
Ko tam dara?
Ierosinām apstiprināt. Cita priekšlikuma nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret, atturās, nepiedalās balsojumu. Ilze Šaicāņa. Paldies, lai mums ir pieņemts. par notiekumu apstiprināšanu. Tātad ar iepriekšējo jautājumu saistīts lēmuma projekts tika virzīts uz domu apstiprināt par noteikumu apstiprināšanu sākar ar maksas pakalpojumiem. Ja? Varbūt kaut ko Tamāra grib komentēt. Tamāra ir komentējusi vai ir kādi jautājumi kolēgi. Tātad ir metodologija, kā noteikumi, kā mēs reikinām. Nav jautājumu. Pieši mums apstiprināt. Labi, paldies. Tātad lūgtu jūsu balsojumu. Kaspar pret apturās, nepiedalās balsojumu. Nav, paldies. Astotais jautājums. Pāris Sarmītes Šaicarnes atdevišanu izglītības un kultūras sporta pārvaldes vadītājs amata. Tātad ar 31. augustu. Atbrīvojam. Atbrīvojam. Citu priekšlikumu nav. Kolēgi, lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret atturās nepiedāvās balsojumā Sarmīte Šaicāne. Paldies, lai mums ir pieņemts. Pārsadarbības līgumas lēkšanu. Tātad Turisma informācijas centrs kopā ar kaimiņiem, ar kolēģiem ir sazinājušies un plānu realizēt projektu par turismu maršrutu un komiteju mēs arī skatījām. Komiteja ierosina slēgt sadarbības līgumu ar Kārsavu, Balvu, Baltenavas, Rungvaļu novadiem par kopīgu un mērķtiecīgu sadarbību turisma Ziemeļlaggalē. Slēdzam šādu līgumu? Vai kad jautājumi ierosināja priekšlikumi? Slēdzam? Labi. Paldies, kolēģi, citu priekšlikumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu, kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumā? Nav, lēmums ir pieņemts. Desmitais jautājums. Pāris sabiedrības iebrišķi atbildi bežīgo namsainieks darbības izbeigšanu. Arī šo jautājumu gari tika debatēts gan ar iedzīvotājiem, gan arī saimnes komitejā skatīja, ja, un saimnes komiteja virza šo jautājumu. Tātad izbeigt sabiedriskā iebrišķi atbildi bežīgo namsainieks darbību. Kolēgi, kādi būtu jautājumi, ir arī sabiedrības vadītājs. Ja ir kādi jautājumi, tad lūgtu viņu. Oļegs kaut ko grib teikt.
Tā kā žibura nācējumies vienkārši ir tik mās uzņēmums, viņš nevar uzturēt pats sevi. Pārmās pakalpojumu un nevar viņš vienkārši. Nu, paidas vēl gads, ja atpināt šo viņam šo prasīt nav. Tāpēc viņš tā kā jāiet. Tie pakalpojumi, kuri tagad sniedz žibura nācējumistā, kuri traktora pakalpojumi pārņem pārvaldē žibura
Labi. Kolēgi, kādi būtu jautājumi, Olegam?
Tagad jau parādu nav tagad nācējumistā.
Šobrīd nav.
Šagad tagad jālīgvidē, sāks parādu līdz atklāt. Viņam vairs nevarēs darīt to.
Labi.
Tas laiks.
Nu, bet mēs saprotam, ka nekas jau tur nemainās būtībā. Pakalpojums atņēmējas skaits, cik viņš ir, tik viņš ir. A kas seks tos, teiksim, to zaudējumus, kur radīsies pēc likvidācijas namsaimnieka?
Pašvaldība.
Nē, es gribu dzirdēt no viņa. Es te zinu.
Pašvaldība, kā ir pāriem pagastiem, seks jūsu pašvaldību. Ar plašķi un žiguru pagastu, no citiem pašvaldību.
Jā, attiecībā pašiem parādiem Oleks ir papildināšu tevi ir tā, ka Oleks kā valdes locekļi šai sabiedrībā strādāja ļoti mazu algu pēdējos gadus un nebija arī nekādu štatu kā grāmatežu pakalpojumu mazu un tas ar laiku parādīja to, ka sabiedrība šādā veidā par, nu, pat, ja tagad neviens uz 10 vai 15 eiro vadītais var strādāt, bet, nu, tas nav normāli, ja cilvēks.
Jā, stāvot kas ir grāmatvedību meklējumi citos zemāt, bet nevar.
Jā, ar šādiem rādītājiem viņi varētu turpināt strādāt, bet te neiet runā par kaut kādas amortizācijas uzkrājumu, par kaut kādām investīcijām tehnikā vai iekārtā, tad ir rodas jautājums, nu, ko tad darīt? Ja, ja, ja mēs runājam attiecībā par par parādiem, ko, ko iedzīvotāji rada, ja, tad no Žīgros tas nebija, viens, nebija lielāki rādītāji. Es tagad nemaldos līdz 5%, ja iedzīvot ir gana, gana apzinīgi maksātāji, un mēs arī skatījāmies ar ekonomisti šos tarifus, kas tur ir tagad vismaz ūdens un kanalizācijā, no tie, tie sevi sec. Ja, un šobrīd, no ūdens vats tur vairāk un mazāk, es kādu kanalizētu ir sakārtot, ja, protams, redzīšu, kas ievas. Ne, nedomā, ka tur vajadzētu būt kaut kādiem zaudējumiem perspektīvā. Nu, nezinu. Nu, protams, nu, Oļegs droši vien kā gribētu teikt, kas maksās algu, tas, ka, ka tas, kas organizē šos pakalpojumus, ja, ja atšķirībā, teiksim, ka CIA, ja tā alga vadītājiem ir jānopelna uzņēmumā ar pakalpojumiem, tad to algu, ko tagad ja sniegs, ja mēs likvidējam CIA un tātad pašvaldība savu pārvadu organizē šo apkuri, tātad algu, protams, maksās dome, Man gan jājautā, cik lielā mērā tas ir tarifā atspoguļots. Es domāju, ka tas vairāk vai mazāk tiks atspoguļots, tikai nu, tik daudz, cik no tā darba pārvaldnieks ieguldīs. Jā, jā, jo šobrīd visa alga, ja iet sija, viss tiek reikinās no ļoti maziem pakalpojumiem. Tie ir pašvaldībās pašas pasūtījums uz autoceļiem, kas nebūtu nav liela līdz kaut kādiem plus mīnus 10 eiro gadā jauna apkure. Un tātad visa šī alga jābūt šajos izcenojumos. Tur citi pakalpojumi ir ļoti mazi. Kaut kā tā, kolēgi, tas, protams, tāds, nu, ko tāds jautājums, jā, bet priekšlikums ir likvidēt, citi priekšlikumi, nu, kolēgi, tad lūgtu jūsu balsojumu, kas par to, vai izbeigt sabiedrībās riebišķi atbildami Žīgro namsaimnieks darbību, tātad, un, kas ir, pasako, lūdzu jūsu balsojumu, kas par Pret, atturās, nepiedalās balsu. Paldies, rezultāts. 11 par likvidāciju, tātad 2 pret un 1 nepiedalējos. Paldies, kolēgi, lēmums ir pieņemts. Paldies, nākošais jautājums par Viļakas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. Komitē ir skatīts, jā, un komitē lūdz apstiprināt Viļakas pamatskolas nolikumu jaunā redakcija. Esam iepazinušies. Kādi būtu priekšlikumi? Apstiprināt. Kolēgi lūdzu jūsu balsojumu, kas par pret atturās nepiedalās balsojumā. Nā, paldies. 12. Jautājums par zemes nomas līguma laušanu. Arī komitēju skatījis, tautsīmīcības komitēju skatījis un virza uz domi apstiprināt laust līgumu ar fizisku personu par zemes vienību platībā 0,59 hektāri. Laužam. Citu piešļakumu nav. Lūdzu tad jūsu balsojumu, kas par pret. Atturās, nepiedalās, balsojumā nav. Jautājums 13.1 par zemes nomu. Tātad, un izskatot zemnieku saimniecības starki, iesniegumu komitēja, tātad virza uz domu apstiprināt lēmu projektu, slēgt nomas līgumu ar zemnieku saimniecības starki. Tātad par zemes vienību ar 0,33 hektāra platību. Tātad. Slēdzam. Labi, paldies. Lūdzu balsojumu, kas par pret atturās nepiedalās balsojumā Raimonds Slušāns. Paldies, lēmums ir pieņemts. 13.2. Par zemes nomu. Tātad sijā. Ozolēs viens iesniegums un komitē virza aptrimus apstiprināt slēgt zemes nomas līgumu 0,8 hektāra platības uz savu pagastā, tātad uz 30 gadiem. Slēdzam. Labi, paldies, kolēgi, cita priekšlikuma nav. Lūdzu jūsu balsojumu, kas par pret atturās nepiedāvās balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. 13.3. Izskatot fiziskas personas iesniegumu, tad komitē mums virzos doma apstiprināt lēmumu projektu un slēgt nomas līgumu tad uz 15 gadiem diviem zemes gabaliem. 0,027 un 0,57 pārtībā Žīguru pagastā. Kādi būtu priešlikumi jautājumi slēdzam? Bet citu priešlikumu nav. Lūdzu balsojumu, kas par? Pret? Atturas? Nepiedalās balsojumā? Nav. Paldies. Mums ir pieņemts. 13.4. Par zemes nomu. Fiziska persona griežas ar iesniegumu un lūdz noslēdz zemes nomas līgumu komitējumus arī visu apstiprināšanu 2,9 hektāri uz vienu gadu lauksaimniecības vajadzībām. Kādi kolēgi, kādi būtu priekšlikumi? Slēdzam. Paldies, citu priekšlikumu nav. Lūgtu jūsu balsojumu, kas par? Pret? Atturas? Nepiedalās balsojumā? Nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. 14. Jautājums par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Fiziskā persona lūdz pagarināt zemes nomas līgumu uz vienu gadu, diviem nekustamiem īpašumiem, 4 hektāri un 1,3 hektāri platībā Susāju pagastā. Pagarinam, citu priekšlikumu nav. Lūdzu balsojumu, kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumu, nav paldies, lai mums pieņemts. 15. Jautājums par zemes īrīcības projekta izstrādāšanu sākšanu nekustamā īpašuma Skudras vecuma pagastā Viļakas novadā. Tātad. Un logums apstiprināt, tātad zemi uzsākt sadaļas projektu. Kādi būtu priekšlikumi, ierosinājumi? Komitejas vadīt, ir uzvienu apstiprināt. Cita priekšlikuma nav. Lūdzu balsojumu, kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumā? No, paldies, lai mums pieņemts. Par nosaukumu adresu maiņu. Tātad 16. Jautājums. Tātad saka ar Mežrudu pamatskolu. Par cik mainās sēku telpu grupas, tātad komiteja ir skatījus un virza mūs tātad apstiprināt nosaukumu un adreses. Tātad šī skola sēka sadalās divās grupās, tātad viena ir mācību ražošana un otra ir jau arī vecajā identitātes lietā parādījās, kā dzīvomais fonds tikai šobrīd pamainās to dzīvokļu skaits. Šobrīd ir plānots, ka tie būs 13 dzīvokļi. Un tāpēc ir nepieciešams mainīt adresi. Tātad viena ražošana ir tātad šī adrese viena, un dzīvokļam ir citas. Tā, vai? Jā? Ja?
Mēs diskutējam.
Jā. Komitejas diskutējas un virzē tātad apstiprināt. Kolēgi, kādi būtu jautājumi? Nu? Tad priekšlikums ir apstiprināt. Lūdzu balsojumu, kas par? Pret? Atturās, nepiedalās balsojumu, nav. Paldies. 17. Jautājums par zemes nomā līguma termiņa pagarināšanu. Jā, ir sagatavots lēmums projekts, kuru fizisko personu pagarināt zemes nomas līgumu uz vienu gadu. Mēģinās pagastā 3,2 hektāru platībā. Kolēgi.
Apstiprināt.
Nekavēsim. Labi. Ja tad lūgtu jūsu balsojumu, kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumā? Nav. Paldies. Lēmums ir pieņemts. 16. Jautājums. Tātad izglītības un kultūras sporta pārvaldes speciālisti lūdz mums apstiprināt kolektīva kapelas blāzma vadītājas atalgojumu. Ar 0,15 slūdzu. Apstiprināt. Labi, paldies, citi priekšlikumi. Paldies, lūdzu balsojumu, kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumā? Nav, paldies. Tātad 19. jautājums par līdzfinansējumu un nodrošināšanu Viļakas evangeliskajai luteriskajai draudzei projektam Viļakas evangeliskās luteriskās baznīcas sergu restaurācijām. Ir atbalstīts projekts par ērgaļu restaurāciju, kur atbalstīs gan kultūra kapitāls, gan citi ziedotāji, tāpat arī draudze un lūdz arī mūsu līdzdarību šajā pasākumā, tātad 200 eiro apmērā tātad ērgaļu remontam. Un tad ērgaļas noslēgsies arī ar koncertu, ko tiks piedzināt ar ērgaļniekiem. Piedalāmies, piešķiram līdzfinansējumu. Citu priešlikumu nav. Kolēgi, lūdzu jūsu balsojumu, kas par? Pret? Atturās? Nepiedāvās balsojumu? Nav. Paldies. 20. Jautājums par zemes ierīcības projektā. Izstrādāšana, uzsākšana un ekstrem īpašuma Lazdurieksts. Škilbenu pagasta, Viļakas novadā. Sagatavots lēmu projekts, kur lūdzu mums apstiprināt, tātad atļaut sadalīšanas projektu. Kolēgi, kādi būtu jautājumi, ierosinājumi, priekšlikumi? Atļaujam? Jā. Atbilst normatīviem aktiem, īpašnieks ir nolēmis, tad nu, piekrītām, jā. Citu priekšlikumu nav. Kolēgi, lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumā nav. Paldies, kolēgi. Ar šo arī kārtu domes sēdi slēdzu. Paldies par darbu.